Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 11-nji sentýabry hepdeniň tişinbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Mizwuri şäherleri bilen halkara ralla taýýarlanýar. Berdi Muhammedow Owganystana we Pakistana hatken elektr togyny iwermegi planlaşdyrýar. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Russiýada häkimetleriň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy geçirilen protestlerde 1000-den hem aşy demonstrantyň tutuk edilendigi aýdylýar. Protestler regional we yerli taýlawlaryndan geçirilen gününe gabat gurnuldy. Demonstrantçylar täbäpli ses bermäge gelenleriň sanynyň az bolandygy hem bellenilýär. Taýlaw uçastyklarynyň ýapylmagyna 2 saat galanda ses bermäge gelenleriň 28% deň bolandygy habar berildi. OVD Info habar gullugy Russiýanyň 33 şäherinde geçirilen protestlerde azyndan 1018 protestçiniň tutuk edilendigini aýdýar. Maglumata görä iň köp demonstrant, ýagny 452 adam ýurdun 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgda tutuk edilipdir. Ýürüýişler geçen aý oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny tarapyndan çagyrylypdy. Russiýa Ermenistany mundan beýleki ýaraglar bilen üpçün etmäge razy boldy diýip Ermeni premier-ministri Nikol Paşinyan mälim etdi. Mundanyň Paşinyan Rus-Ermeni gatnaşyklarynyň ynjyk döwri Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. Biz Rus ýaraglarynyň üpçünçiligini dowam etdirmek barada ylalaşdyk diýip Paşinyan jurnalistleriň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň netijeleri boýunça beren soragyna jogap berdi. Paşinyan ýaraglaryň alynan karzlaryň hasabyna tölünjökdigini hem sözüne goşdy. 2017-nji ýylyň noýabrynda Ermenistan Moskwadan ýarag satyn almak üçin Russiýadan 100 million dollar möçberinde karz aldy. Islam döwleti ekstremistik topary Owganystanyň paýtagtynda ozalky Mujahiddin komandiri Ahmad Shah Massoudyň hatyry çäresi mahaly janynda neçeniň amala asyryn hüjüminiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýekşenbi günü motosikletdäki hüjümçiniň özüni partlatmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, başga da 25-si yaralandy. Wakadan bir näçe saat öň Owgan polisiýasy Massoudyň hatyrasyny tutmaga gelenleriň arasynda özüni partlatmagy planlaşdyran hüjümçini atyp öldürendiklerini aýtdylar. Massoud 1980-nji ýyllarda Sowetleriň Owganystany okupasiýa etmegine, şeýle 1996-2001-nji ýyllar aralygynda Talibanyň häkimetine garşy göreşipdi. Şweýcariýanyň premier-ministri Stefan Löfven ýurdun parlamentine geçirilen saýlawlarda häkimet başyndaky çepçi Sosial-demokratlar partiýasynyň merkezi sagçy alýansdan kiçi ara tapawut bilen ýeňiş gazanandan soň oppozisiýany gepleşiklere çağırdy. Hiç kimin artıkmaçlığı alıp bilmeyendigi aydın, sol sebeple hizmetçilik etmeyimiz adeti bir zat, deyip Löfven öz taraftarlarına yüzülendi. Sonku neticelere göre Löfven'in sosyal demokratları seslerin 40.6%'ni, oppozisiýadaky alyans bolsa seslerin 40.13%'ni almak başarypdyr. Migrantlara karşı çıkan aşı çepçi demokratlar seslerin 17.6%'ni alıptırlar. Exit pollorun neticelerine göre ne sosyal demokratlar ne de alyans 175 orunluk parlamentte mühüm köpçülüge eýe bolup bilipdirler. Saýlaw kampaniýasy döwri migrantlar meselesi Asy üns merkezinde boldy. 2015-nji ýylda Şwed hökümeti ýurda 163 000 aglawy Owgan we Siriýa migrantlaryny ýurda kabul etdi. Iran siýasy liderleri ýurdunyň ortasyndaky Basra şäherinde ýüze çykan hilakçylykly bidüzünçülüklerden soň Premier-minister Haydar al-Abadiniň wezipesinden çekilmegini talap etdiler. Biz hökümetin adamlardan ütünç torap destini çekilmegini talap edýäris, diýip Şahy ruhanysy Muktada al-Sadrın siýasy toparynyň mitbuat wekili Hasan al-Akuli çykyş etdi. Bu topar maýda geçirilen saýlawlarda parlamentde iň köp orunlary almagy başarypdy. Parlamentdäki 2-nji ul blok Ýeňişler alyansy hem Abadiniň çekilmegine çağırdy. Mundanyň parlament Basradaky ýagdaýlara bagyşlap adatdan taşary mejlis geçirdi. Basradaky gazaplylykda 12 protestçi öldürildi. Hükümet binalarına hem zeper etdi. Şäherde 30 000 töwürge adam agy suwy sebäpli näme taglygy duçar bolundan soň köpçülükleň protestler başlanypdy. Abadi Basardaky protestleri siýasy asyljanlyk atlandyrdy. Bu aýrylykda Abadiniň hökümeti Basra goşmaçy mali teristleriniň uradyljakdygyny hem mälim etdi.